Lepo pozdravljeni vsi skupaj in hvala za besedo. Ali bi nas lahko bilo več? Seveda, če bi vrsta ljudi in struktur bolje opravila svojo domačo nalogo. Ker je čas kratko odmerjen, seveda ne bom mogel se dotakniti vseh skupin in tudi vseh nalog, ne? In iz istega razloga bom moral tudi nekatere misli, ki so sicer bolj kompleksne, kot se bo tukaj zdelo, nekoliko poenostaviti. Začel pa bi s trditvijo oziroma izkušnjo našega enega največjih strokovnjakov za zakon in družino, patra Vitala Vidra, ki pravi, da je v paru prostor za novega otroka takrat, ko je v njem dovolj oziroma veliko ljubezni. Iz tega izhaja, da je pravzaprav prvi pogoj za to, da se pari odločajo za več otrok, skrb za trden, živ, ljubeč odnos v zakonski zvezi. Dokaz tega je tudi statistika, ker lahko vidimo, da na primer v skupnosti zakonskih občestev Najina pot, ki je namenjeno prav temu, da pari v njem skrbijo za boljšo kakovost svojega zakona in zakonske zveze, je rodnost skoraj več kot trikrat više kot pa v povprečju v Sloveniji. Tako da vidimo, kako ta skrb veliko vpliva. No, ker pa starši v povprečju imamo tako malo otrok, kot jih imamo, lahko rečemo, da je pravzaprav prva skupina, ki je zatajila, da smo kar pari dejanski in pa potencialni starši, ki niso ali pa nismo dovolj živi. Seveda pa vse ni tako preprosto, kot bi se zdelo na podlagi te izjave, saj živimo v družbi, kjer je mnogo dejavnikov, ki vplivajo na dejansko odločanje in mnogo dejavnikov, ki ovirajo odločanje za še kakšnega otroka. Tako v zadnjih desetletjih živimo v vedno bolj potrošniško-kapitalistični družbi, ki vsaj na prvi pogled in kratkoročno miselno otroke obravnava bolj kot motnjo, kot pa kaj drugega. To se najprej pokaže pri odnosu delodajalcev do svojih zaposlenih, ki obravnavajo njihove otroke in njihovo starševstvo kot oviro pri delu, kot oviro pri tem, da so lahko poljubno dolgo in ob poljubnem času na delovnem mestu. To povzroča izredno slab položaj staršev na trgu dela, njihovo nekonkurenčnost, ki je prišla že tako daleč, da danes odločitev za še enega otroka pri mnogih zaposlenih pomeni zelo visoko stopnjo tveganja za izgubo zaposlitve. In zaposlitev je pa temelj socialne varnosti in eksistence in to je velika ovira pri odločanju. Z vidika potrošniško-kapitalistične družbe predstavlja otrok naložbo, ki je zelo velika, dolgotrajna, pomeni dolgo časa določena odrekanja, medtem ko so njeni sadovi, rečemo dividende, donosi, pa so vezani na neko negotovo odmaknjeno prihodnost. In še mogoče tretja misel na to temo, da potrošniški reklamni sistem gradi na primerjanju posameznika z okolico, sebičnosti in zavisti. Poglejte samo reklame, ki nas obdajajo na vseh plakatih, kako je narisano, na primer, delitev sladoleda, na plakatu za sladoled ljubljanskih mlekarn, kjer je polovico banice jaz, potem pa ostali družinski člani se pa delijo ostalo polovico. Se pravi, sistematično ta propaganda gradi na sebičnosti in primerjanju z drugimi. Obljublja srečo v vedno večji materialni blaginji, pri čemer pa lahko hitro ugotovimo, da starši z otroki, še posebej z več otroki, si lahko privoščijo manj kot pa njihovi stanovski kolegi, s katerimi skupaj delajo, imajo enako izobrazbo, enake dohodke, ampak si lahko privoščijo manj. In pri tem v spodbujanju primerjanja so primerjalno v materialni blagini na slabšem. To zadnje je deloma tudi posledica odnosa države do družin, ki je od konca 50-ih let pa do danes radikalno znižala podporo otrokom in družinam. Dr. Drago Čepar je že večkrat predstavil podatke in izračune, da je po katerih je bil povprečen otroški dodatek konec 50-ih let približno četrtina neto povprečne plače v Sloveniji, medtem ko danes ne dosega niti približno niti 10% povprečne plače v Sloveniji. Se pravi, da je tudi ta mehanizem za zmanjševanje razlik med družinami brez otrok z manjšim ali večjim številom otrokom bistveno manjši in ima manjše učinke, zato slabše deluje. Poleg tega pa država ni uvedla ukrepov, ki bi nekako nadoknadili, neutralizirali prej omenjene negativne učinke in lastnosti potrošniško-kapitalistične družbe, ki se ji verjetno ne moremo kar izogniti. tako še vedno nimamo nobenih resnih ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti staršev na trgu dela, da bi starši, ki v splošnem želimo predvsem sami preživeti svoje otroke s svojim delom in nekako ne želimo živeti samo od državne pomoči, ki nam sicer pomaga, ampak samo to ni dovolj, želimo sami glavnino prispevati, da bi to tudi lahko storili in se bi na tem trgu dela počutili konkurenčni, varni, enakopravni in se lahko svobodno in odločali za otroke, ki jih želimo. Pomemben dejavnik, ki vpliva na zavest o pomenu otrok, je tudi pokojninski sistem. Nekdo je enkrat v eni svetovni razpravi rekel, če želite znižati rodnost v državah, kjer menijo, da je previsoka, ne potrebujete veliko drugih dejavnikov, kot da uvedete zahodni pokojninski sistem, v 20 letih boste stvar uredili. Tako da ta zavest o vrednosti otroka je zelo povezana s tem, kaj nas čaka na stara leta. V naši državi se zelo rado govori o tem, da je odločitev za otroke, za število otrok, povsem intimna odločitev vsakega para, posebej nekateri poudarijo celo odločitev ženske. Vendar pa je pri tem treba povedati še nekaj. Čeprav je to res intimna, svobodna odločitev, pa velja tudi dejstvo, da ta odločitev ima posledice za širšo družbo in posredno tudi za prihodnost tega para. Vendar pa naš sistem, predvsem pokojninski, popolnoma odpravlja povezavo med to odločitvijo in posledicami, ki jih ta odločitev prinaša. Poglejmo zelo preprosto. Če se par odloči, da bo imel več otrok, s tem prinaša v družbo in državo predvsem pozitivne učinke. V pokojninskem sistemu nima nobenega pozitivnega učinka, ampak ker se je v času, ki je imel otroke, lahko manj posvečal svoji karieri, je imel zato nižje dohodke, ima posledično nižjo pokojnino. Nekdo, ki se odloči, da otrok ne bo imel, prinaša v glavnem negativne posledice v to družbo v smislu pokojninskega sistema, ampak jih tega nikjer ne čuti. Ravno nasprotno, ker je imel več časa in možnosti, da se je posvečal karieri, je imel večjo plačo, bo imel z tega večjo pokojnino. Ker ni imel stroškov z otroki, je lahko vlagal v dodatno pokojninsko zavarovanje, bo imel še večjo pokojnino. Se pravi, imamo sistem, ki eksplicitno nagrajuje to, da imajo ljudje manj ali nič otrok. In posredno kaznuje tiste, ki se odločajo za to, da jih imajo in zagotavljajo pravzaprav prvi in največji stebr pokojninskega sistema. Določene stvari se počasi malo spreminjajo na tem področju. Sedanja vlada je na začetku obljubljala veliko, nekaj je že storila, vendar priznam, da starši smo pričakovali več, saj se premikajo predvsem manjši koraki. Bistvenega do zdaj še ni bilo in to je pravzaprav najbolj skrb zbujajoče, ker je pol mandata že skoraj mimo, pa še nimamo nekih zares pomembnih korakov. In tudi ni bilo doslej pri dosedanjih postopkih sprejemanja zakonov za to področje videti neke prave pripravljenosti, da bi se nekaj zares premaknilo, vedno nekaj malenkosti. Ne morem tudi mimo, da bi omenil tukaj ginekološko stroko, oziroma odnos ginekologov do nosečnost. V našem društvu se srečujemo z ženskami, z materami, ki pravijo, da kako grozno so doživele srečanje z ginekologom, ko so prišle recimo pri prvi nosečnosti, potem so se morda že malo navadile, če jih to ni odvrnilo in je bilo prvo vprašanje, boste obdržali ali ne? Zaželen ali ne zaželen? Sem govoril z materem, ki so rekle, pridem prvič k ginekologu, včasih, ko še ni bilo teh testov, ki jih imamo danes, da lahko vsak sam doma ugotovi nosečnost, je bil ginekolog pogosto prva oseba, s katero se je nosečnica srečala po ugotovitvi, po potrditvi nosečnosti in tak odnos je gotovo zelo odbijajoč, pa verjetno ni potreben, kljub temu, da zakon zahteva seznanjenje s pravicami. Na koncu, da ne bom predolg, bi omenil še cerkev. Ta je sicer, bi lahko rekli, edini trden stebr, ki skozi ves ta čas napadal na družino, brani družino in skrbi za to, predvsem za tisto prvo točko, ki sem jo omenil, se pravi za to, da vzgaja veselje do življenja, vrednost zakona, odnose v družini, odnose v zakonu, pomaga zakoncem pri vzdrževanju te trdnosti in z mnogimi dejavnostmi, ki jih je že gospod Načkov omenil tudi v svoji pridigi, in sicer zakonska občestva, mladinska pastorala kot daljna priprava na zakon, ki je pravzaprav danes v Sloveniji edina stvar, edini program, v katerem se otroci in mladostniki lahko srečajo z neko vsaj približno primerno vzgojo za ljubezen, ki je nikjer drugi ne dobijo, je pa temeljna potreba za to, da nekdo lahko izpelje vsaj približno uspešen zakon. Šola za zakon, tečaji priprave za zakon, zakonska občestva, potem upoštevanje števila otrok pri različnih prireditvah in letovanjih za otroke, popusti za otroke, marsikje, kar cerkev organizira. Glede na vse ostalo, kar danes starši doživljamo v družbi, pa bi cerkev na nekaterih področjih lahko naredila tudi še korak naprej. Predvsem se problemi pojavljajo ponekod na župnijski ravni, nekako pri izvedbi različnih stvari, kjer nekako se starši z več otroki počutijo tudi v cerkvi do neke mere podobno kot pri kakšnem storitvenem sektorju. Tako, na primer, marsikje miklavževanje ni darilo občestva otrokom tega občestva, ampak bi ga lahko zreducirali na storitev župnije staršem in otrokom, ker to v celoti financirajo starši. Podobno se dogaja pri praznovanjih nekaterih zakramentov, kot je prvo obhajilo Birma, kjer na primer lahko, če ima družina več otrok, se prav z lahkoto zgodi, da je v istem letu, celo v istem mesecu, eden pri prvem obhajilu, drugi pa pri Birmi. In to nanese kar precejšnje stroške tudi v župniji, ne samo tiste, ki jih sicer prinese nekako tudi naša kultura, ki pa jo tudi lahko spreminjamo. No, imamo mnogo primerov dobre prakse na tem področju, kjer v resnici občestvo skrbi za to, da se starši počutijo v njem sprejeti kot tisti, ki prinašajo občestvo nove, dragocene darove svoje otroke. Naj samo omenim, na primer, pri prvem svetem obhajilu se brez težav zagotovi enake obleke za vse, ni potrebno, da rože in vse ostalo, kar se mora nabaviti za te slovesnosti, plačajo starši. To naj bo prispevek občestva ob praznovanju novih članov, ki jih sprejemamo v svoje zakramentalno življenje. Tako nekaj manjših točk, ki jih lahko še naredimo, da bomo tudi v cerkvi se starši z več otroki počutili še bolj sprejete kot že doslej, čeprav mislim, da velja zelo močno poudariti, da je cerkev edina ali pa največja, ki trdno stoji tukaj za nami in se trudi, da nas podpira. In če bomo na vseh teh področjih nekako bolj stopili skupaj, si postavili prave usmeritve in začeli reševati prave in najpomembnejše probleme, potem bomo lahko nek zasuk naredili. Sicer pa, dokler bomo samo neke premajhne korake delali, nam bo vlak ušel. Mi se moramo zavedati, da nam rodnost pada že tam nekje od 80. leta naprej in da so zdaj prva generacija, ki je bila že premajhna, je zdaj stara 25 let, 26 let, se pravi, da prihaja v svoje polno rodno obdobje. Če teh generacij ne bomo, zadnjih, ki so zdaj še kolikor toliko velike v rodnem obdobju, uspeli prepričati, kako je to potrebno in jih tudi im omogočiti, da bodo ta projekt speljali, potem bomo vlak zamudili. Generacija 17.000 otrok, ko bodo odrasli, niti približno ne bo mogla imeti niti toliko otrok, kot jih imamo danes. Hvala lepa.